zifuatazo ni habari za dunia. Mahakama Kuu ya Kenya leo imeamuru kwamba mchakato wa kujaza nafasi iliyoachwa wazi na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua usitishwe hadi tarehe 24 mwezi huu, ambapo jopo la mahakama lililoteuliwa na jaji mkuu Martha Koome litasikiliza hoja zilizowasilishwa. Uamuzi huo uliotolewa katika siku ambapo wabunge 236 waliidhinisha uteuzi wa waziri wa mambo ya ndani Kithure Kindiki kama naibu rais mpya uliofanywa na rais William Ruto. Rais Ruto alimteua Kindiki mapema Ijumaa, siku moja baada ya baraza la seneti kupiga kura ya kumtimua naibu wake zamani Rigathi Gachagua. Gachagua, ambaye alikanusha mashtaka yote dhidi yake wakati wa kesi ya kuondolewa madarakani, alimuunga mkono Ruto katika ushindi wake wa mwaka 2022 na kusaidia kupatikana kwa kura nyingi kutoka eneo lenye wakazi wengi la kati mwa Kenya. Lakini katika miezi ya hivi karibuni Gachagua amezungumza kuhusu kutengwa, huku kukiwa na taarifa zilizoenea kwenye vyombo vya habari kuwa ametofautiana na Ruto wakati miungano ya kisiasa ikibadilika. Kindiki, mshirika wa karibu wa Ruto, ameshikilia wadhifa wa Wizara ya Mambo ya Ndani katika kipindi chote cha miaka miwili ya Ruto kama rais. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inahitaji kuchukua hatua zaidi ili kuongeza ufahamu kuhusu ugonjwa wa mpox na upatikanaji wa chanjo, afisa mmoja wa timu ya kukabiliana na virusi hivyo amesema, akiongeza kwamba kampeni ya kusambaza chanjo itachukua muda mrefu kuliko ilivyotarajiwa. Mchakato wa chanjo ya mpox nchini Kongo ulizinduliwa mwezi huu katika eneo la mashariki lililoathirika zaidi. Mwandishi wa Reuters aliyetembelea kituo cha utoaji chanjo katika jimbo la Kivu Kaskazini alisema kuwa wenyeji walionekana kutofahamu au walikuwa na mashaka kuhusu chanjo hizo. Chris Kasita, mkuu wa timu ya kukabiliana na mpox ya Kongo, alisema mengi zaidi yanahitajika kufanywa ili kuongeza idadi ya watu waliopata chanjo, akiongeza kuwa kampeni inayoendelea ya chanjo itachukua muda mrefu zaidi ya siku 10 zilizopangwa. Kampeni ya uhamasishaji imefanywa lakini kwa kiwango cha chini tu. Haya ni mapengo ambayo yanahitaji kuzibwa, aliambia shirika la habari la Reuters wakati wa ziara hivi karibuni katika kituo cha chanjo huko Kibati, kambi inayohifadhi watu waliokimbia makazi yao katika jimbo la Kivu Kaskazini. Wakazi walieleza kupokea taarifa zozote kuhusu juhudi za utoaji wa chanjo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Ukraine siku ya Ijumaa ilisema iliwahamisha maelfu ya watu kutoka katika mji wa kaskazini mashariki uliokabiliwa na mapigano ambayo Kiev iliitwaa tena kutoka Russia takriban miezi 6 baada ya Moscow kuanzisha uvamizi wake mwaka 2022. Kupiansk, kituo kikuu cha reli kaskazini mashariki mwa mkoa wa Kharkiv, kimekumbwa na mashambulio makubwa ya makombora katika miezi ya hivi karibuni, huku vikosi vya Moscow vikiendelea kukaribia mji huo. Gavana wa eneo hilo alikuwa ameonya siku ya Jumanne kwamba mamlaka hazikuwa na uwezo tena na kuhakikishia wakazi umeme na maji kwa sababu ya mashambulizi ya mara kwa mara, na kuamuru raia wote wa Kupiansk na jamii tatu za karibuni kuondoka. Kwa jumla takriban watu 10,000 wanahitaji kuhamishwa. Kasi ya ukoaji iliongezeka kila siku, gavana Oleg Sinekubov alisema kwenye video iliyochapishwa kwenye akaunti yake ya Telegram leo Ijumaa. Mji huo ulikuwa nyumbani kwa takriban watu 30,000 kabla ya vita. Mashambulio ya mara kwa mara ya mizinga ya Russia yameharibu vibaya majengo yake mengi na kusababisha makumi ya raia kuuawa. Taifa la China limetambua maamuzi ya Afrika Kusini na kuamuru Taiwan kuhamisha ofisi yake ya uwakilishi nje ya mji mkuu Pretoria mwishoni mwa mwezi huu. Wizara ya mambo ya nje ya Taiwan ilisema kuwa serikali bado inajaribu kuzuia hatua ya Afrika Kusini ambayo inaamini kuwa ni kutokana na shinikizo kubwa kutoka China. Israel ilifanya mashambulizi katika ukanda wa Gaza siku ya Ijumaa, ikizidisha vita vyake vya mwaka mzima katika juhudi za kuangamiza kundi la wanamgambo wa Hamas ambalo lilipata pigo kubwa kufuatia kuuawa kwa kiongozi wake Yahya Sinwar. Mwisho wa habari za dunia.
meza ya waandishi kutoka VOA Swahili hapa mjini Washington. Kipindi kinachokujia kila Ijumaa kuanzia saa 3 na dakika 5 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni sawa na saa 2 na dakika 5 usiku saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Na kukuendeshea kipindi hiki ninashirikiana na waandishi wa habari ambaye mmoja wapo ni mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, Deodatus Balile. Na vile vile kutoka huko Kenya tunaye mwandishi na mtangazaji Joseph Njane kutoka Radio Citizen ya huko Kenya. Tuanzie katika ardhi ya Kenya, ambapo tunafahamu kwamba kile kinachoendelea kwa wakati huu ni Mahakama Kuu ya Kenya leo imeamuru kwamba mchakato wa kujaza nafasi iliyoachwa wazi na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua usitishwe hadi tarehe 24 mwezi huu, ambapo jopo la mahakama lililoteuliwa na jaji mkuu Martha Koome litasikiliza hoja zilizowasilishwa. Hii yote inatokana na kwamba Rigathi Gachagua alipigiwa kura na bunge ya kuondolewa madarakani. Joseph, tupashe kwa upana nini ambacho kinaelezewa kuhusiana na hatua hii ambayo imeweka historia.
Chanzo hasa cha hayo yote kilianza hapo jana, Mkamiti, kwa sababu utakumbuka kwamba bunge la Senate limekuwa na kikao ambacho kilikamilika hapo jana mwendo wa saa 5 na dakika 35 hivi za usiku, ambacho kilikuwa ni kikao cha kuangazia hoja ya kutokuwa na imani naye ama hoja ya kumtimua mamlakani naibu wa rais Rigathi Gachagua huyo. Na kuamkia leo asubuhi, Wakenya walikuwa na matarajio tele kwamba baada ya uamuzi huo wa maseneta, basi huenda wajibu uliokuwa ukimsubiri sasa ni rais William Ruto angeweza kumteua mwingine aweze kujaza nafasi ile. Na ndio maana saa chache tu baada ya saa 3 za asubuhi rais akafanya vile na kupeleka jina la Abraham Kindiki Kithure, ni profesa yule ambaye amekuwa kihudumu kama waziri wa usalama wa kitaifa hapa nchini Kenya na vile vile masuala ya ndani, ambaye alipendekeza jina lake. Kumbuka kwamba hapo awali kikao kilikuwa kimetishwa kikao maalum cha wabunge wa kitaifa, na hili lote likatumiwa katika kikao cha leo kuweza kuangazia uteuzi ule. Wabunge wakatekeleza kile kibarua cha kuweza kuangazia ule uteuzi ama pendekezo la kumpendekeza yule Kindiki Kithure profesa kuhudumu katika nafasi ile. Lakini hayo yote yalikuwa kiendelea kukiwa na juhudi upande wa pili, kesi mbalimbali mahakamani ambazo zilikuwa zimewasilishwa, na kulikuwa na kesi nyingine ambayo ilikuwa imepelekwa kule mahakamani ya kupinga ile nafasi kuweza kujazwa. Bunge likapitisha lile jina, lakini muda mchache baadaye uamuzi ukatolewa na mahakama kwamba wanazuia kuchukua wadhifa kwa yule profesa Kindiki Kithure kama naibu rais kujaza nafasi ile ya naibu wa rais Rigathi Gachagua, ambaye amelazwa hospitalini baada ya kuondoka kwa ule mkao uliokuwa ukimsikiza kule bunge la Senate akiwa na maumivu kule kifuani yalivyodhibitisha daktari wake. Kwa hivyo sasa hivi tunapozungumza ni kwamba, Mkamiti, mahakama imesema kwamba tarehe 24 ndipo ile kesi ambayo itakuwa ikitumika kama hatma ya kuamua iwapo hili ama naibu rais wa sasa Rigathi Gachagua ataendelea au ni naibu rais mteule profesa Kindiki Kithure ataendelea. Hayo yote sasa hivi yanasubiriwa.
Lakini wakati ambapo hali hii, tukio hili likiwa linaendelea, Gachagua mwenyewe amekanusha mashtaka yote dhidi yake wakati wa kesi ya kuondolewa madarakani. Balile, huko Tanzania, swala hili la Kenya kuhusu Gachagua limepokelewa vipi kwenye vyombo vya habari na kuelezewa vipi?
Swala hili limevuta hisia kwa kiasi kikubwa sana, kwa maana ya kwamba ukiangalia wahariri katika makundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia hata magazeti, TV na redio, utaona kabisa kwamba zimelipa uzito wa hali ya juu na umekuwa ni mjadala mkubwa, watu wakiangalia jinsi gani mkondo wa demokrasia unavyochukua nafasi, kwamba anatuhumiwa naibu rais anapelekwa kwanza kwenye kwenye bunge, baada ya hapo anapelekwa seneti. Sasa kwamba yeye aliamua kuipiga chenga seneti kwa kusema ana maumivu kifuani, kwa hiyo hawezi kufika kujitetea, au alikuwa anaandaa mazingira ya kisheria kwamba atakwenda mahakamani kusema amehukumiwa bila kusikilizwa, ni swala jingine, na hilo tulilijadili jana na naona limetokea kwamba atakwenda mahakamani kusema kwamba amehukumiwa bila kusikilizwa baada ya kudai kwamba alikuwa na maumivu kifuani. Lakini ukiangalia kwa hali iliyopo, wengi wanazungumzia ule mchakato wa demokrasia jinsi inavyofanya kazi. Naibu rais kutuhumiwa akapelekwa kwenye bunge akawa impeached, lakini pia akatoka akaenda kwenye seneti, na sasa hajaridhika na uamuzi wa seneti, ameamua kwenda mahakamani. Hiyo kwa upande wa sheria inaonekana kwamba kuna mchakato mzuri ambao unaiweka Kenya katika nafasi nzuri. Lakini ukiangalia kwa upande wa kisiasa, mjadala mkubwa ni kwamba Gachagua hata kama akishinda kesi mahakamani, ajue kwamba mpaka hapo ilipofikia yeye kufanya kazi na Rais Ruto itakuwa ni ngumu kidogo, kwa sababu inaonekana kama Rais Ruto angekuwa hakubaliani naye anayeendelea angekwisha toa kauli. Lakini kitendo pia cha kumchagua Abraham, kumteua kwamba azibe hiyo nafasi ya makamu wa rais, ni ishara kwamba basi hahitaji kabisa kuendelea kufanya kazi na Gachagua. Lakini sasa Gachagua angelijua implications za kuendelea kupasuu hii mikondo ya kisheria, mikondo ya wapi. Anajua kabisa kwamba kuna hatari ya mbele ya safari kupoteza mafao yake yote na kupoteza sifa za kugombea uongozi katika nchi ya Kenya, iwapo atataka kupambana na mamlaka ambayo mashtaka aliyoshtakiwa nayo ndiyo yalikuwa 11, ameweza kupangua baadhi, lakini matano yaliyomtia hatiani, na hasa hili kubwa ambalo kwa kweli sisi Watanzania linatukera sana, la kuanza kuwagawa wa Kenya kwa ukabila, anasema watu wa mlima, watu wa wapi. Sisi tuliona kabisa kwamba wa Kenya sasa wamevuka hicho kikwazo, wamekuja katika kuzungumza lugha moja ya kwamba wao ni wa Kenya.
Shukran Balile, tukiendelea kubaki hapo hapo nchini Tanzania. Tunafahamu Mwenge wa Uhuru umekimbizwa kwa zaidi ya kilomita 37,235 katika mikoa 31, halmashauri 195 kwa siku 195, ukiongozwa na vijana 6. Lakini muhimu zaidi ni kwamba Rais Samia Suluhu Hassan ameamuru Mwenge upelekwe juu ya mlima Kilimanjaro ili kuitangazia dunia kuwa muungano wa Tanganyika na Zanzibar ni imara, na pia utaendelea kulinda mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Ujumbe huu unatoa ndoto gani au mtazamo gani kwa Watanzania na hata nje ya Tanzania, kulingana na namna ambavyo imeelezewa na vyombo vya habari?
Kwa kweli ukiangalia, Mwenge umetimiza miaka 60 tangu umeanza kukimbizwa. Hii ni ishara kwamba Mwenge huu kama alivyosema Mwalimu Nyerere kwamba unawashwa Mwenge kwa ajili ya kurejesha matumaini palipopotea matumaini, kuongezea upendo. Na tulikuwa na wimbo sisi nasema, sisi tumekwisha uwasha Mwenge, tumekwisha uwasha Mwenge na kuweka juu ya mlima, mlima Kilimanjaro. Nikiashiria kwamba kila Mtanzania akiuona ule Mwenge ayakumbuke mambo ya msingi: uhuru wetu, umoja wetu, kama rais Samia alivyosema kwamba tulinde mapinduzi matukufu, tulinde muungano wa Tanzania, na ikiwezekana muungano huu, kwa sababu nchi nyingi za Afrika zimejaribu kuungana ikashindikana, muungano huu sasa uwe chachu ya kuzifanya nchi nyingi za Afrika kuungana. Ikiwezekana Afrika Mashariki tufike mahala badala ya kuwa jumuiya iwe na serikali moja. Najua viongozi wengi hawataki ili kuliona, lakini tunapokuwa katika muungano, tunapokuwa na nani, amani inaongezeka, tunakuwa na soko kubwa zaidi, tunakuwa na ulinzi mpana zaidi, kwamba ukipita sehemu watu wanakwenda, wanaungana, wanasherekea, wanakunywa, wanashangilia, wanakumbushana enzi za uhuru, wanaangalia miradi iliyopitishwa, na mradi ukiwa umejengwa chini ya kiwango, kiongozi wa Mwenge anaukataa. Kwa hiyo Mwenge ni chombo ambacho ni ishara ya kuunganisha Watanzania, na aliposema ipelekwe mlima Kilimanjaro, basi na aksi ile miaka 60 iliyopita, uliopelekwa pale mlima Kilimanjaro juu kabisa na sasa unapelekwa tena.
Wakati ukizungumzia swala la miradi ni kwamba zaidi ya miradi 1590 imezinduliwa na vile vile miti zaidi ya milioni 150 imepandwa. Kwa hiyo mwenge huwa hauna shughuli ndogo kwa Tanzania. Na swala jingine washiriki mtakubaliana nami, tukio ambalo limegonga vichwa vya habari duniani ni kuhusiana na kuuawa kwa kiongozi wa Hamas Yahya Sinwar kufuatia operesheni iliyofanywa na Israel siku ya Alhamis. Nirejee nchini Kenya kwako Joseph, tukio hili limeripotiwa vipi katika eneo lako?
Na mkamiti, tukio hilo la kuuawa kwa huyo Yahya Sinwar ni kwamba limevutia hisia mbalimbali kutoka hapa nchini Kenya, vyombo vya habari vikiangazia pakubwa kwa sababu wamekuwa wakifuatilia kwa karibu vita hivi ambavyo vimekuwa vikiendelea kati ya Israeli pamoja na Hamas tangu lile tukio la Oktoba 7 mwaka uliopita. Na mkomba wengi wamekuwa wakifuatilia kwa karibu, je, juhudi hizi mwisho wake, kilele chake kitakuwa ni kipi hasa? Na kuuawa kwa huyu jamaa ambaye amekuwa akifahamika kama kiongozi wa kundi hili la Hamas ambalo limekuwa likiundwa zaidi na Israeli kutokana na maafa ya watu wa Israeli zaidi ya 1,200, ni tukio ambalo limekuwa likiangaziwa pakubwa, ikikumbukwa kwamba kumekuwa na juhudi za kuhakikisha kwamba pengine kutakuwa na makubaliano kati ya pande zote zinazohusika, jinsi ambavyo wamekuwa kishinikiza baadhi ya watu. Lakini kuu la kuangazia ni kwamba hili limetokea wakati Israeli inaonekana baada tu ya kuweza kufikisha ule muda wa mwaka mmoja. Kumbuka kwamba tarehe 7 mwezi Oktoba litimia tu mwezi huu tu tangu mauaji hayo yalipofanyika. Ni kwamba Israeli ni kana kwamba imekuwa katika harakati za kuonyesha ishara ya kwamba bado hawajaishiwa na nguvu, hawajaishiwa na uwezo wa kuhakikisha kwamba wanaangamiza pengine walohusika na mauaji ya wale wa Israeli mwaka uliopita. Na ni kwamba kuuawa kwa huyu kiongozi wa kundi la Hamas ni kiashiria tosha kwamba Israeli inalenga kuhakikisha kwamba lile kundi linayeyushwa makali yake zaidi, kwa sababu utakumbuka kwamba Hamas ni kundi ambalo japo Israeli imekuwa ikipambana kuweza kuliangamiza, bado linaonekana kuwa na mizizi kwa sababu ya baadhi ya mashambulizi ambayo yamekuwa yakifanyika na kutekelezwa dhidi ya Israeli. Lakini kwa Wakenya, vyombo vingi vinaangazia jinsi ni hatua muhimu ambayo imeonyesha kwamba Israeli bado ina uwezo wa kuendelea na vita hivi, kwa sababu utakumbuka kwamba sasa hivi wamekita kambi katika taifa jirani la Lebanon ambako wanapambana kule na kundi la Hezbollah ambalo muda mchache uliopita limeweza kutangaza kwamba kuuawa kwa huyu kutakuwa ni kiashiria kwamba roho zao ama juhudi zao za kukabiliana na Israeli zitaendelea. Kwa hivyo wengi wanasubiri kuona ni matukio yepi ambayo yatatokea. Je, kuuawa kwa kiongozi huyo wa Hamas kutayeyusha zaidi makali ya kundi hili la Hamas na vile vile kundi la Hezbollah na washirika wake wakiwemo taifa la Iran ambalo limekuwa likiunga mkono makundi haya mawili, Hezbollah pamoja na Hamas?
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza meza ya waandishi wa habari kutoka hapa Washington. Na tunasalia katika ardhi ya Marekani ambapo takriban siku 18 kuelekea uchaguzi mkuu Marekani hapo Novemba 5. Wagombea urais Marekani ambaye ni makamu rais aliyeko madarakani Kamala Harris na rais wa zamani wa Marekani Donald Trump wanaendelea kufanya kampeni zao kwa kasi katika majimbo yenye ushindani mkali. Na wote wawili hii leo wapo katika jimbo la Michigan katika maeneo tofauti kwenye jimbo hilo ambalo ni moja ya jimbo linaloangaziwa kwa makini sana. Huko pia upigaji kura wa mapema umeanza katika baadhi ya majimbo ikiwemo North Carolina ambalo pia ni jimbo muhimu kwa wagombea wote hawa wawili wanaliangalia kwa makini. Huko Tanzania, uchaguzi wa Marekani unaangaziwa vipi kwenye vyombo vya habari na unapewa uzito kwa kiasi gani?
Uchaguzi wa Marekani kwa kweli unapewa uzito, kwa maana kutokana na uchumi mkubwa wa taifa la Marekani, lolote linalotokea katika mabadiliko ya sera, katika mabadiliko ya uongozi, katika kuingia uongozi mpya, inagusa mifumo na utendaji wa nchi mbalimbali duniani. Kwa hiyo tunafuatilia kwa karibu na tunauona mchuano uliopo, na tukiangalia vyombo vya habari vinavyochapisha vya kimataifa na vya hapa ndani, zile kura za maoni za kitaifa kwa muda mrefu zilionyesha makamu wa rais Kamala Harris akiwa na 49% consistent, hazipandi wala kushuka. Lakini kwa siku za karibuni tumeona Donald Trump ambaye ni rais mstaafu lakini ni mgombea wa Republican ameanza kuongeza ufasi na anapunguza lile gap. Kuna baadhi ya mitandao amezipunguza mpaka 100%, kuna baadhi ya mitandao amepunguza 2%, lakini pia kuna analysis zinazofanywa kwamba wapiga kura wengi wa Republican ambao ni wazee hawaingii kwenye mitandao ya kijamii kupiga kura za maoni kama wanavyofanya vijana wa Democrat. Kwa hiyo Kamala Harris kama akidanganywa sana na zile kura za mitandaoni, ambazo zinaonyesha opinion poll kwamba kura za maoni anaongoza, anaweza baadaye akajikuta anapata mshangao mkubwa sana. Kwa hiyo tukiangalia, tunafuatilia kwa karibu na tunasubiri hizo siku 18 zinazokuja ili tuone ni nani anagombea, anashinda kuingia madarakani. Kikubwa tu ambacho tunakihitaji sisi kama Watanzania ni kwamba Marekani wakimaliza uchaguzi, basi dunia ipate ahueni kidogo, vita ikome. Maana sasa hivi kuna mkono wa Marekani katika vita inayoendelea ukanda wa Gaza, kuna mkono wa Marekani katika vita inayoendelea katika Ukraine na Urusi. Dunia uchumi umeyumba sana kwa sababu ya hizi vita mbili. Kwa hiyo tunahitaji kwamba viongozi hawa atakayeshinda, sisi hatupo kuamlia Marekani wamchague nani, awe Trump awe Kamala Harris, ajue kabisa kwamba bei za mafuta zinakwenda juu, bidhaa zinapata mfumuko mkubwa sana kwa sababu ya sera zao za kutaka kutanua NATO au kuilinda Israeli badala ya Israeli kukubali kuwa neighbor, good neighbor, jirani mwema na Palestina. Kwa hiyo nadhani kwamba tungependa kuona majirani wema, Palestina na Israeli waishi pamoja, Urusi na Ukraine waishi pamoja, sio wakufikie makubaliano kwa kudanganyana kama walivyofanya mwaka 2014.
Kwa upande wako Joseph, kampeni hizi za uchaguzi mkuu Marekani zinamulikwa vipi huko, na raia wa kawaida wanazipokea vipi, wanazifuatilia vipi, nini hasa ambacho wanavutiwa nacho kuhusiana na kampeni hizi?
Na mkamiti wajua uchaguzi hapa nchini Kenya umekuwa ukifuatiliwa kwa karibu zaidi na Wakenya wa tabaka mbalimbali, kwa sababu utakumbuka kwamba kando na ushirikiano ambao umekuwepo ama uhusiano wa karibu kati ya Marekani na Kenya, kumekuwa na mizizi ya kisiasa, kwa sababu utakumbuka kwamba yule rais mstaafu Barack Obama na mizizi hapa nchini Kenya, na wengi hasa tangu waweze kuingia madarakani alipostaafu, ziara yake hapa nchini Kenya, wamekuwa na ari ya kuweza kufuatilia kwa karibu ni nini ambacho kimekuwa kikiendelea kule nchini Marekani. Na vile vile kumbuka kwamba amekuwa kiungo muhimu katika kampeni za sasa hivi ambazo zimekuwa zikiendelea, ambapo wameonekana akimpigia debe yule mgombea wa Democrat, ni naibu ama makamu wa rais Kamala Harris. Na ni kwamba wengi wanatarajia kuona, je, juhudi zake zitakuwa na mumkumbia katika uchaguzi? Je, zitasaidia kupiga jeki pengine matokeo ya uchaguzi huo ulioratibiwa tarehe 5 mwezi ujao wa Novemba? Na je, sera zitakuwa vipi, kwa sababu utakumbuka kwamba Kenya inafuatilia matukio haya ya uchaguzi kwa karibu zaidi, ama kampeni kwa karibu, kwa sababu utakumbuka kwamba ni miezi chache tu iliyopita ambapo rais wa taifa hili la Kenya William Ruto alikuwa katika taifa hilo la Marekani, na wakatia mkataba wa ushirikiano saini ambao ungeweza kuimarisha ule uhusiano ambao umekuwepo kati ya Kenya na Marekani. Na kumbuka kwamba vile vile Marekani imekuwa kiungo muhimu katika zile juhudi za kuhakikisha kwamba maeneo ya Caribbean, shabaha ikiwa ni taifa la Haiti, usalama unadumishwa kule kupitia ujumbe wa amani ambao Kenya imekuwa ikisaidia pakubwa kupitia maafisa wake wa kijeshi ama maafisa wa polisi ambao walipelekwa eneo lile. Kumbuka hivi majuzi rais aliweza kuahidi maafisa zaidi wa polisi 600 watapelekwa katika taifa hile kudumisha amani. Kwa hivyo hayo yote, kumbuka wamekuwa kifuatilia ni nani atakayekuwa na sera nzuri, ni nani atakuwa kiangazia masuala ambayo tunahitaji. Kumbuka kwamba Kamala Harris amekuwa ni kama kivuli cha rais wa sasa anayeondoka Joe Biden. Kwa hivyo Wakenya wengi hapa wamekuwa wakifuatilia kuona iwapo zile sera zitaendelezwa kupitia kula kwa yule Kamala Harris. Lakini kumbuka kuna wale ambao wamekuwa ni kana kwamba kuna maamuzi ambayo yanafanywa hapa nchini Kenya, basi yanakuwa na vile vile athari kwa taifa lile la Marekani, kwa sababu wengi ambao pengine wanaonekana kupinga upande wa serikali ya Rais William Ruto wanaonekana kuunga mkono upande ule wa Donald Trump, wengine wakinukuliwa wakimtakia ushindi Donald Trump kutokana pengine na sera zake. Lakini wengi wamejitokeza wakisema kwamba Kamala Harris ndiye amejitokeza kama aliye na asili ya ile rangi nyeusi wa Amerika, ambao wana rangi nyeusi. Na wengi wamekuwa wakifuatilia je, wenzetu walio kule Marekani, kwa sababu utakumbuka kwamba kuna Wakenya wengi walio kule nchini Marekani, je, wataunga mkono upande upi? Ndio maana unasema kwamba ndio Kamala Harris amejitokeza kuonyesha kwamba ana nia ya kuendeleza sera za kuunga mkono wa Amerika wenye rangi nyeusi, na ndio maana Donald Trump amekuwa akipigwa jeki na wale ambao wanaonekana kubadili nia. Na kwa hivyo juhudi zake, sera ambazo pengine anajaribu kupenyeza mbinu mpya. Kumbuka hivi majuzi amezungumzia swala la kuruhusu utumizi wa bangi. Haya yote yanaibua hisia kinzani kutoka kwa Wakenya.
Na vile vile ifahamike kwamba dunia bado inazungumzia kuhusiana na ugonjwa wa mpox, ugonjwa ambao kini chake ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na inaelezwa kwamba mengi yanahitajika kuchukuliwa ili kuwapa ufahamu zaidi wakazi wa DRC namna ya kukabiliana na ugonjwa huo. Chris Kashita, mkuu wa timu ya kukabiliana na mpox huko Kongo, amesema hatua zaidi zinahitajika kufanywa ili kuongeza idadi ya watu waliopata chanjo, akiongeza kuwa kampeni inayoendelea chanjo itachukua muda mrefu zaidi ya siku 10 zilizopangwa. Kampeni ya uhamasishaji imefanywa lakini kwa kiwango cha chini kabisa. Na vile vile tukizungumzia hili swala la mpox, tunafahamu kwamba Wizara ya Afya Kenya Alhamisi ilithibitisha kisa kimoja kipya cha mpox. Idadi hiyo imefikisha idadi jumla ya kesi hizo kufikia 14 kulingana na wizara hiyo. Kwa Tanzania tunafahamu bado hawajatangaza kuwepo na kisa cha mpox, lakini ifahamike kwamba Tanzania inapakana na Kenya, wako jirani. Hali kadhalika kiini cha mpox DRC, ambapo pia Tanzania watu wanaingia wanashirikiana mipaka ya hapa na pale. Shukrani sana Deodatus Balile, mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania. Hali kadhalika ninakushukuru Joseph Njane, wewe ni mtangazaji na mwandishi kutoka Radio Citizen ya huko Kenya. Hapa studio namba 15 ya VOA Swahili ulikuwa nami Mkamiti Kibayasi katika kipindi cha Meza ya Waandishi. Endelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington.